einam prie Brandės knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti nagrinėjimui kokią pastraipą? Pasiūlykit. 1305 puslapis. Trečia pastraipa.
Gal siūlyčiau.
Trečia pasiūlyti. Jūs mėgate.
Nesigirdėjau.
1305 puslapis, trečia pastraipa.
1305.
Kurantai užsimiegoja?
Ne, gal buvo truputį pritylėm.
Ieškom, ką geriausia skaitysiu.
Taigi viskai puslapį tinka, tik tai...
Pes... Nu gerai.
Yes.
Tada skaitau.
Skaityk.
Trečia pastraipa prasideda, kiek didžiosios visatos mechanizmai, šitas taip?
Taip.
Kiek didžiosios visatos mechanizmai proto virš kontrolės dėka tobulėja iki galutinio tikslumo taško ir kiek iš to tobulinto susivienijimo su dvasia dėka tvarino protas kyla į dieviškumo pasiekimo tobulumą ir kiek dėl to iškyla aukščiausiasis, kaip visų šitų visatos reiškinių aktualus suvienytojas, tiek iš tiesų vis daugiau būna pastebima apvaizda. Taip va. Pradėsiu nuo kito galo turbūt. Iš tiesų vis daugiau būna pastebima apvaizda. Na, mes žinome, kad apvaizda yra mūsų broliai ir sesės, kurių mes nematom, kurie yra tarp mūsų ir angelų maždaug kategorija sūnų ir dukrų, kurie gyvena šituose mirtinguosiuose pasauliuose ir padeda žmonėms, ir padeda angelams, ir na, tiesiog yra būtybės, kurios atlieka tam tikrus darbus, reguliuoja oro sroves, saugo žmonės, saugo jų, nu, žodžiu, padeda planetos ekosistemai ir planetos visiems gyventojams. Tai yra pastovus šios planetos gyventojai, būtent apvaizda, šiek tiek paaiškino tą. Ir jos reikimas yra vis labiau pastebimas. Kuo didžiosios visatos mechanizmai proto virš kontrolės dėka tobulėja iki galutinio tikslumo taško. Koks tas galutinis tikslumo taškas, na, turbūt kurėjo pasireiškimas planetoje, kiek suprantu. Ir kiek ištobulinto susivienijimo su dvasia dėka dvarinio protas kyla į dieviškumo pasiekimo tobulumą. Taigi vėlgi nuo tvarinio susiliejimo su dvase, ir to proto ištobulinimo ir jo kilimo į dieviškumą pasiekimų nuo to taip pat priklauso, kiek veikia tą vaizdą šiame pasaulyje. Ir kiek dėl to iškyla aukščiausiasis, kaip visų šitų visatos reiškinių aktualus suvienytojas. Na, kai taigi, čia paminėtas dar vienas iš tų aspektų, dėl kurių apvaizdos pasireiškimas tampa vis labiau matomas. Tai yra tų anksčiau paminėtų visatos reiškinių, tai yra tvarinio proto susiliejimo su dvase ir didžiosios visatos virš kontrolės mechanizmų pasireiškimas. Kuo labiau tie procesai, tie reiškiniai vystosi ir auga, tuo labiau veikia apvaizdą. Tai tuo labiau apvaizdos veikimas yra vis labiau pastebimas pasaulyje. Tiek.
Taip, tai žodžiu, jeigu taip paprašiau sakyti, tai visas kūrėjos mechanizmas yra valdomas. Jis nėra taip automatinis, savaiminis. Ir yra tos atitinkamos būtybės, kurios tą atlieka, tą mechanizmo užtikrintą kontrolę. Tai va šita prasme ir mūsų kaip dvasinių asmenybių siekis vis daugiau save išreikšti pagal kūrėjo valią. Taip pat turi poveikio ir aukščiausiai būtybė, čia vienu žodžiu įvardinta aukščiausiasis, taip pat tritiniai besiasmeninčiai dievybei, kad visą tą patyrimą, kurį mes žengdami vis tobulėjančio proto pasireiškimo kryptimi, savo likimo įgyvendinimo kryptimi, ir tada artėjame prie dvasios, dvasinio statuso. Štai va tas tobulėjimo taškas, tai yra ne baigtinis tobulėjimas, o tai atitinkamas dieviškasis etapas. Ir tas etapas, jis neturi pabaigos, etapas turi pabaigą, bet nuo jo pabaigos prasideda kitas laiptelis, aukštesnį lygio. Ir tai per visą amžinybę. Tai vat mūsų ištobulintas teikimas, tai nereiškia, kad mes esam tobuli, ištobulinti, tai irgi iki tam tikro laipsnio. Kad mes jau vis stipriau matome apvaizdos pasireiškimą. Jau mes dabar, būdami pačiu žemiausio statusu turinčiu materialų kūną, mes jau turim pasąmonė ir sąmonės lygių samprata, kad vyksta bendradarbiavimas su apvaizda. Apvaizda tai nėra tai, kas yra nuolatiniai gyventojai mūsų planetai. Tai yra planetai kurėjo paskirtų dvasinių asmenybių atitinkamos kategorijos, kad padėtų šitai planetai eiti evoliucinio kurėjo keliu. Tai gali būti įvairiaus statuso ir rango dvasios, kurios reikalingos ir pagal poreikį, tai planetą ir laikmetį, kad tas poreikis būtų įgyvendintas, yra suteikiamos iki pat aukščiausio statuso asmenybės. Tam poreikiu patenkinti. Nėra jokio pribojimo, kad tas poreikis atitinkantis kurio valią būtų nepatenkintas. Todėl tų dvasinių asmenybių, kokios užtikrina ir to mechanizmo pasireiškimą, kad jis be trikdžių veiktų ir mūsų dvasinį tobulėjimą, žengiant vis aukštesniu laipteliu į savojo likimo įgyvendinimą, visą tai susilieja aukščiausioje būtybėje, aukščiausiajame. Jam įsiasmeninant, kaip užbaigtai asmenybei šituo tarpsniu, tam tikros, sakykime, baigties asmenybei, kad būtų įsiasmeninimas. Tai vat visa tai yra kurėjo numatyta, kad mes matytume vis ryškesnį apvaizdos pasireiškimą ir to pačiu, kad mes bendradarbiautume ryštingiau, atkakliau, veiksmingiau su pasitikėjimu kurėjų ir apvaizdą. Taip, kas norėtų toliau paskaityti, prašau.
Aš galiu toliau skaityti vėl.
Tai gal kažkas kitas.
Niekas nenori matyti per sunku.
Ko gali ir aš paskaityti?
O, šaunuolis.
Žiūrėkite. Kai kurios stebinančiai atsitiktiniai sąlygų, kartais vyraujančios evoliuciniuose pasauliuose gali būti palaipsniui atsirandančiai...
Palaipsniui. Pabandysiu pamokyti kirčiavimo.
Gerai, ačiū. Gali būti dėl palaipsniui atsirandančių aukščiausiųjų buvimų, jo veiklos būsimosiuose visatuose iš ankstinį ženklą. Didžiausioji dalis to, ką mirtingasis pavadintų apvaizdą, nėra apvaizdą. Jos samprotavimams apie tokius dalykus labai trumpo tai, kad jam stinga gyvenimo aplinkybių tikrųjų prasmių giluminės įžvalgų. Didelė dalis to, ką mirtingasis pavadintų sėkme, iš tiesų galėtų būti nesėkmė. Nusišypsojusi sėkmė, kurią padovanoja neužtarnautą.
Kuri padovanoja
neužtarnautą poilsį ir nepelnytą turtą, gali būti didžiausia žmogiškoji nelaimė. Kaprizingos dalios akivaizdu žiaurumo, kuris nelaimėmis prislegė kokį nors kenčiantį mirtingąjį. Tikrovėje gali būti toji grūdinanti ugnis, kuri nesubrendusių asmenybės minkštą į geležį paverčia užgrūdintų tikrojo charakterio plienu.
Plienu. Plienas.
Plienu. Nu, ką galėsiu pasakyti, ką suprantu, paskui papildyti. Čia iš pradžių man tai netai. Ir tava, ką aš suprantu, ta didžiausioji dalis to, ką mirtingasis pavadintų apaisa, nėra apaisa. Užtat, kad ją jam trukdo, sako, tos tikrųjų prasmių giluminės įžvalgos. Tos visa, kas vyksta aplinkosios tos dvasinės suvokimų ir tos kiekvieno veiksmo prasmė. Tai kada nėra to atsivėrimo, tai nėra ir tos įžvalgos ir tos išminties, tik tai reikia gilinti, kuo dažniau gilinti tą bendravimą. Ir tavo atsivėrimą ir asmenybės tapatybės gelmę. Tada tik tai gali atsiranda ir ta įžvalga ir visas tas suvokimas tikrovės ir viską. Ir kaip ir čia sako, kad ta apvaizda, kada tu, kas tavo pasiseka. Tai ir mums tą ir suteikia, kiek mes esam atsivėrę ir tada ateina ta išvalga ir suprantam, tada apvaizda daugiau veikia, kada mes daugiau darom, bendraujam su kūrėju ir darom gėrio darbų taip, kaip jisai numatė, o ne savo suvokimu, va ir aš padariau gerą darbą. Ir kada jie sako, kad ir tau, kada padovanoja neužtarnautą poilsį, nepelnytą turtą, tai kuris nesa šitam gyvenim kelyje, tai jisai ir sako, va, ir aš to sulaukiau ir man pasisekė. Bet tai yra, tik tai gali būti, tada jisai nesa šitame kelyje, tai jisai tik tai supranta, kad pasitikė. Bet tai yra tik tai nesėkmė. O tik tais, būnant šitame gyvame kelyje ir atliekant gerus darbus visų labui, taip kaip kūrėjas numatė, tada ir sulaukė tikros tos apvaizdų. Ir jinai veikia tada, kada atlieki gėrių darbus, kad tu jį taip atliktai, kaip kūrėjas numatė, o ne savo suvokimu. Užtat ir sako, kuris nelaimėmis prislėkė kokį nors kenčiantį mirtingą jį. Tai va tada ir kaip ir mums pasako, dar daug kas nutiks, kad tu susimastysi, gal aš ką nors ne tai darau. Man reikia kažko tai atrasti ir tada žmogus pradeda ieškoti. O kitas yra taip ir eina su tuo savo suvokimu, man ir taip gerai. Bet tai va tas ir sako. Kaprizingas dalios akivaizdus žiaurumas, kuris nelaimės prislėgė kokį nors kenčiantį mirtingą jį. Tai tada jisai nesupranta, tai supranta, nu kodėl man tai patiktų, nu jis mane nemyli. Bet tai čia yra tik tai mūsų charakterio grūdinimo. Ir vaikuri, ir pasako, tikrovėje gali būti toji grūdinanti ugnis, kuri nesubrendusios asmenybės minkštą geležį paverčia užgrūdintų tikrojo charakterio plienu. Nu tai va tik tai per tuos iššūkius mes ir stiprėjome. Ir mes jau suvokim, kad nesakom, kodėl man tai, bet aš va pavyzdžiui ir kaip ir, nu tai aš negaliu pasakyti, kad aš dar tikrai, bet vis tiek dėkoju už kiekvieną iššūkį, kuris yra, nes tik yra tik tai mūsų labų. O ką čia praleidau, tai kas gali papildyti daugiau. Tiek aš supratau.
Ačiū tau. Taip, tu teisingai supratai. Tačiau tai, ko mes neužsitarnavę ir gaunam, tai mes galim laikyti jau, o kokia sėkmė. O iš tikrųjų, vat, imkit tuos jaunus sportininkus, kurie neužsitarnavę, gauna milijonus. Ir paskui patenka į narkotikų visą tą sistemą, išvaisto tuos milijonus ir baigia apskritai gyvenimą skurde.
Milijonus,
sakyčiau, šitam linksnėje.
Milijonus.
Nu, reikės pasitikslinti, aš dabar negaliu pasakyti ir tai.
Ne.
Tai va, žodžiu, kai neparengtas yra turtas, tavo pastangų dėka, kad jis būtų pelnytas, jis tam neparengtam protui atrodo kokia sėkmė, ir jis nežino, kaip su juo pasielgti, dėl to ir patenka į tokias aplinkybės, kuriuose pasimeta. O kadangi nėra parengtas protas, kaip galėtų pasinaudoti turtu ir visumos labui, tai natūralu, savanaudiškas mąstymas yra labai siauras, jis nukreiptas tik tai savo jo asmens linkme. Ir tai, kada ateina tos nelaimės, kadangi žmogus turėdamas daug pinigų, jisai pradeda puikuotis. Ir tas pasipuikavimas vėl, reiškia, pripildo vidų žemų energinių virpesių. O tai ir ligų kelias. Ir įvairių konfliktų tarpusavyje, kadangi įpranta žmogus už tos pinigus, na, demonstruodamas savo tą puikybę, nori kitus pajungti savo asmens gerovei. Ir natūraliai iškyla konfliktinės situacijos. Tai dėl to tai ir pavirsta į tam tikras tragedijas. Tiek šeimoje, tiek asmeniškai, kam neturintiems šeimų. Žodžiu, kuriejas nenumatė, kad ateitų sėkmė ilgą laikę neužtarnautai be pastangų. Tuo tarpu, kaip Janina labai gerai išaiškino, kad iš tikrųjų, kas atrodo ir skaudu, ir tragedija, tai grūdina mūsų charakterį, jeigu mes nepasiduodam. Jeigu mūsų žlugdo, tai tas charakteris ir lieka toks susmukęs ir negalintis oriai ištvertų iššūkių. Na, per daug sunku. Tai gali būti ir fizinis skausmas, ir aplinkybės labai nepalankios, ir požiūris į tą asmenį labai menkinantis tiek aplinkoj, tiek betarpiškai tarp artimiausių žmonių šeimoje. Visa tai neturinti gyvo atsiverimo ir atrasto savyje kurėjo asmenybė su gyvuliniu protu, tiesiog nesugeba atlaikyti. Ir dėl to puola į depresijos, puola net į konfliktinės situacijas, prarasdami nuovoką ir nužudo. Ir paskui atsikvošė ir sako, aš nežinau, kodėl tai buvo. Nesupratau. Tai va, tai ir nėra charakterio grūdinimas, bet tam tikros jau aplinkybės, kai gyvulinis charakteris priima sprendimą, kuris netinkamas toms aplinkybėms. Bet materialus mąstymas neleidžia tomis aplinkybėmis išvelgti kitokio sprendimo. Per daug yra koncentruotas į savo paties asmenį. Ir jis jaučiasi įžeistas arba sumenkintas ir tada jis nori atkeršyti, pasirodyti, kad jisai yra stipresnis ir panašiai. Taip kad grūdinimas charakterio yra tik su kūrėju. Tai vadžiau, dėl to ištverti kančią labai sunku be kūrėjų. Taip, kas turite gal savo mokymą, kuriuo norėtumėt pasidalinti, ar pastebėjimų, mąstymų, prašau, galėt pateikti.
Aš labai trumpai norėčiau išsklaidyti tą kirtį, kad neužsifiksuotų kitų galvose. Tai vis tik milijonus, o kairinis gale.
Na tai apie ką aš ir sakau. Jo,
o Algimantai, ką dažnai kričiuoji, tai asmenybės savybės turėtų būti ant įdešninis savybės, asmenybės.
Ne, čia jau tai tiksliai. Asmenybės, asmenybių, vertybių.
Nu, pagal dabartines taisyklės tai taip yra, nežinau, anksčiau galvo kitaip, bet pačiai dienai tai yra asmenybės, savybės. Vat jeigu patikrinus, tai taip rodo ir taisyklės nurodo kirčiuot ir nėra iš...
Nu, galbūt tada jau mano yra neteisinga. Bet aš prisimenu, kaip mus mokė televizijai, kada mes eidavom jau į šitą eterį. Tai diktoriai sakydavo, reiškia, tokius mums pataisimus, kaip mes netaisyklingai kirčiuodavom. Tai vat iš tų laikų. Tarp kitko, man labai patiko, kad atsirado grupė žmonių iš Sudavijos, kuri kreipėsi į Seimą atstatyti istorinį, etnografinį Sudavijos pavadinimą. Nes Suvalkijos nėra. Ir nebuvo Suvalkijos. Iš ko jie sugalvojo tą Suvalkiją? Buvo Suduvių gentis. O Suvalkų genties nebuvo jokios. Tai iš kur čia sugalvojo? Tai va dabar kreipėsi, kad gražinta etnografinį pavadinimą. Ir aš jums jau esu sakęs, kad Sudavijos kunigaikštis buvo Algimantas. Tas romanas išleistas Pietario Algimantas. Nu, puikus romanas, paskaitykite. Sudavijos kunigaikštis Algimantas.
Ten matyti su Lenkija buvo kažkas tai surištas su Valkiai.
Buvo, apie tai egzistavo toks pavadinimas. Sudavija buvo, nes buvo Sudavių gentis.
Šumų.
Buvo pučiai, lietuviai, baltai. Tai vat ir Sudavijai buvo baltai. Lietuviai. Taip, kas turite gal savo mokymą, prašau.
Gal ne tai mokymą, bet tiesiog mintys tokios kyla, kaip... Tai nuo, kaip kūrėjas mums skleidžia visą tą šviesą, tiesą, tikrovę ir mes tikrai jau žinome, kad tik tai su kūrėju ir gali kurti visą grožį. O kas vyksta aplinkoje, tai juk yra prieš kūrėjo valią ir vyksta griovimas, ypač tie veiksmai, kurie dabar Ukrainoje vyksta, tai juk griovimas. Ir kas blogiausia, kad tie, kurie be kūrėjo, tai jie tiesiog klauso televizijos, radijo, skaito tą spaudą, kur tiesiog rodomi tie veiksmai, tie viskas, tos situacijos ir ta propaganda vyksta, tai tie, kurie susitapatina su tuo veiksmu, tai juk irgi griovimas jų vidaus, aš taip suprantu. Jie jau nekreipia žvilgsnį kažkokį tai šviesą ar ten taką, bet mintys jų susitapatina ir vidus jų greunamas. Tai ten kariniuose veiksmuose taip, žūsta fiziniai kūnai ir greunami pastatai, taip yra labai baisu, bet dauguma, kiek ir man, ir žinau iš pažįstamų, tiesiog panyrė toje situacijoje. Tai yra baisu. Tai jų pačių savo vidaus griovimas. Tai yra žemo dažnių virpestai. Ir kas jų laukia? Laukia, kaip žinome, kur žemo dažnių virpestai. Tai lygos, kančios, pasimetimai. Tiesiog dėl nežinomybė, dėl ateities. O kaip mes gerai jau žinome, kad tik tai su kūrėju gali kurti ir iš tikrųjų, juk mes tai nesustatavimas tai ir neklauso. Nu, kad žinome, kad tas vyksta, bet tai ne, tik tai meldžiame, kad greičiau baigtųsi, kad reiškia, kuo mažiau žūtų mūsų brolių sesių, tai prisidedame prie to, prie šviesos, o ne prie tamsos veiksmų. Ir iš tikrųjų, kai gera, kai einu pasivaikščioti ir ypač pro vieną namą, taip ir vis pastoviai tą praeinu. Ir kaip gražiai tvarkoma aplinka, tiesiog žaviuosi jau. Žaviuosi ir pagalvoju, kad pamatyčiau tiesiog kada nors, kaip tvarko ten. Nu, žodžiu, ne idealiai, ne tobulai, nes tobulumas tai iš kurėjo visas tas, bet labai. Tai ir vieną kartą tiesiog ir suvedė vaizdą, aš taip dažnai tiesiog mintimis paprašau, kad suvestų vaizdą su viskas tą aplinką tvarko. Ir einant, žiūriu, čia atsitvarko tą aplinką ir tiesiog aš iš karto jau pradėjau, sakau, vai, kaip gera matyti, kas šitą grožį kūrė. Nes, sakau, džiugina tiesiog akį, sakau, jums gera tą daryti, bet, sakau, labai džiugu matyti tą grožį, nes jie tvarko aplinką, ten prižiūri netgi katytės ir jos ne taip, kad ten, bet ir tokios prižiūrėtos, tokios patenkintos, kai tik saulutė šviečia, jos išlenda į tūpį ten. Ir dar, kai jau įsikalbėjom, ta sesė sako, nes namukai padaryti, netgi taip įkomponuota gražiai, ir ne vienas, o vienas, paskui kitas, ir sako, tai įsivaizduojat, sako, ne tik tai katytės čia, kur būna, kai jau naktį jos mėgalo, taip kai sakė, žiemą mes įleidžiam į rūsus, bet tvarkom viską ten, maitinamės, prižiūrim. O sako, dar ateina, bet taip ir nelabai suprato, koks ten gyvūnėlis galėtų būti. Sako, aš ir nelabai, bet jisai irgi ateina, pasimaitina ir paskui sako, į medį įlipa. Tai aš ir paklojau, kas ten galėtų, bet tai kaip yra, reiškia, grožiais pritraukia. Ne tik tai žmonės, bet ir gyvūnėliai patenkinti. Ir aš taip, bekalbant, visada išsivysto pokalbis apie dvasinius dalykus ir sakau, tai o grožio kūrimas, tai yra tik tai kartu su kūrėjus, o net yra sąskambistas. Ir tada jau išsivysto pokalbis plačiau apie kūrėją, apie grožį, apie meilę, kad tik tai atradus kūrėją savyje, kuris yra visų mūsų viduje ir galima kurti tą grožį ir tiesiog pats kuri ir kitiems suteikti tą grožį ir tiesiog paskleidžiau tą šviesą ir tuo kartu nebuvau įsidėjusi šviesos šaltinių, bet lankstuką turėjau kaip visuomet. Jei padaviau, sakiau, kad yra šviesos svetainė, forumas. Ir iš tikrųjų, kaip gera, kada žmonės kūrė, o ne greuna. Ir tiesiog prisidedi, taip ir mes, kurie atradė kūrėją savyje, jau neprisidedame, nesusipatiname su tais veiksmės, nes realiai mūsų kūrėjas iškelia virš tų veiksmų. Ir tiesiog kūrėme, kūrėme savoje aplinkoje grožį, kas atsakau šalia namų, kas turi sodas ir aš turiu sodą ir visuomet tiesiog stengiasi, kad kartu su kuriuo dirbi ir stengiasi, kad viskas būtų gražu, gera ir džiugintų ir kitus ir išgirsti tą ir iš kitų. Tai va tiek, taip kad tik tai su kurėjo galime augti, šviesėti, stiprėti ir kurti gėrį, grožį savoje.
Tu labai teisingai pastebėjai, kad tas griovimas net yra tragiškesnis proto griovimas negu tų pastatų arba fizinės gyvybės. Nesgi tie žmonės, kurie dabar pilni baimės ir neigiamai nusiteikia prieš Rusiją, jiegi savo poveikį darys kitiems žmonėm. Jiegi bendrauja, jie daro savo darbus. Tai aš nustebau per Puko radiją jau vaikams tur pasakėlė, būna tas vakarinis laikas nuo 7 valandos kažkur. Tai jau dabar pasakoja apie naikintuvus. Sako, naikintuvai, tai tie lėktuvai, kurie naikina priešus, dėl to vadinasi naikintuvai. Tai ar galima vaikams tą aiškinti, mažyliam, kur apskritai yra gėris turi būti formuojamas. Jie kalba apie lėktuvus, kurie naikina ir apie priešus. Jau pasąmonė yra užteršiama, kad...
Nu, pat mažins, baisu.
Tai va, ir yra dėl to, kad paveikti tie, Pūkas paveiktas tos ideologijos ir propagandos ir jo apskritai aš mačiau, kad jo dabar yra pati, aš sakyčiau, labiausiai užslaptinta radijos stotis, kuri kalba apie dvasinius dalykus, bet jie yra klaidinantys žmonės. Tarsi būtų jau radijas, kuris transliuoja ir lietuvišką muziką, bet jo mąstymas yra, aš sakyčiau, pagoniškas. Pagoniškas, gudus, tamsios girios mąstymas, kur horoskopai užpiltas tas horoskopinas. Na, įsivaizduokit, per radiją. Tai va, kokia šiandien diena pagal mėnulį? Tai va, dabar mėnulio jėga. Šitą dieną jūs galite daryti darbus, pradėti remontą. O kitą dieną, ten kokia tai diena mėnulio, šitą darbų. Ir žodžiu, na, tai liudija, koks yra Pūko mąstymas, jeigu jis leidžia horoskopus skaityti kasdien, ne po vieną kartą. Ir va, tai yra, kaip aš dabar mastau, tai pavojingiausia radijos stotis, kuri pridengta tariamo dvasingumo skraiste, apie kurieją rojaus trejybę aš esu nieko nekalba. Nes Pūkas atstumė mane, atstumė Urantijos knygą, atstumė svetainę, viskas jam buvo pateikta ant sidabrinio padėkliuko. Ir šneka toliau, aš jau neklausiau gal pusę metų, gal daugiau jau to Pūko ir vėl įsijungiau, žinai. Nes nėra ką pasirinkti, nėra tų radijos stočių, kur būtų normalios radijos stotis. Pirma, mūsų sukau Lietuvos radijo klausiau kelis mėnesius, na ten irgi ten, nu netokio.
Rojaus trejybės radijos stotis, Rojaus trejybės radijos stotis.
Bet tokios nėra.
Tai geriausia, kad būtų ir nesiklausyti.
Nustatai savo protą į rojaus trejybę ir...
Ne, nu tai aš noriu pasiklausyti lietuviškos, noriu, žinai, va, man patinka lietuviška muzika, kur liaudiška ta muzika. Žinai, tai parūpi, kad išgirdi, žinai, lietuviškumą, o jo dabar nėra Lietuvoje, radijo stotis to nebepateikė. Tai rusų radijo, užsisukau važiuodamas su manimi, ten dar pat išgirdau tokią dainą, kuri man vaikystėje čiažykloje, žinai, visą laiką būdavo, žinai, ten paleista. Nu, tai malonu, melodinga daina, tokia neskubri. Ir va tada, grįžtant prie Pūko, aš matau, kad tai yra užslepta bomba. Reiškia, žmonės nuves toli nuo kūrėjo. Ir kada šitaip žmonės klaidinami, tai žmonės ten įeina į tą pusę, nesgi jis kalba apie dvasinius dalykus, kalba apie šviesą, apie meilę labai daug kalba. Bet ne apie meilę šaltinį, kurį galima atrasti savo viduje, nes jis pats netradęs to meilio šaltinio, tai jis ir negali apie jį kalbėti, nes jam nepatirtas reiškinys. Tai va šita prasme, kada yra tos radijos stotys, kurios transliuoja anglišką muziką, tai tu žinai, nu, kad čia nieko bendro su lietuvybė nėra, su mūsų tautos dvasia nėra. O Pūkas jau įsislapstinęs, jis turi skraistę, pridengta gražiais žodžiais, kad vedančiais jie klavite. Žodžiu, kūrėjas yra nustelbtas visiškai ir tada yra reinkarnacijos, ten yra, sakau, tai yra, nu, radijos stotis liūdna, nes turi gal tik tai tris darbuotojus apskritai, kurie išeina į eterį. Tai ten, žinai, kaip Šaraškino kantorą. Liūdna, žodžiu, su Lietuvos radijos stotimis ir televizija.
Dar norėčiau aš pasakyti, kaip labai rėžia, ne tik ausia, bet tiesiog disonuoja vidui, klausant tokias reklamas per televiziją ir kur Lietuvos kalbininkai, kaip jie tyli, kai nuolat kartoja konservus reklamuodami myliu žuvį. Tai jeigu tu ją mylėtum, tai tu jos net ir nežudytum ir nevalgytum.
Matai, apskritai, kas susijęta su maistu, negalima sakyti myliu, mėgstu.
Tai va, būtent, tiesiog vidus priešinasi, klausant tokią reklamą.
Tai va čia problema jau tų savininkų, kurie patys neturi supratimo ir kita vertus, jiems tai nesvarbu, jiems svarbu, kad už reklamą moka pinigus. O tos visos komisijos, jos irgi bejėgės yra.
Nu kaip jie gali būti bejėgės tokioj vietoj, nu tiesiog nu, neįmanoma taip vartoti tokius žodžius. Tai...
Dabar vasiškai iškraipami...
Čia atsiprašau, čia ne reklama, aš vakar buvau iki... Ten žuvis parduodama, ant žuvies yra etiketė, myliu žuvį ir aš negalėjau patikėti, nes aš perkinių jau nematau. Ir aš užsidėjau akinius parašytą myliu žuvį. Aš pirmą kartą, nes aš televizijos nežiūriu ir nesu girdėjęs reklamos, bet ten ant pačio produkto paties žuvies pavadinimas myliu žuvį.
Iki parduotuvė jau prieš keletą metų. Metė tokį myliu maistą. Ir ten buvo iškabinta iki parduotuvėse toks pavadinimas myliu maistą. Tai,
nes iki savininką
galima mėgti. Maistas gali patikti. Mėgstu maistą, bet nemyliu. Tai šita prasme dabar jau tas kažkur nebesimato. Tai čia naujas atsirado kažkieno pasiūlytas.
Tai būtent produkto pavadinimas, teisingai Rita sako, produkto pavadinimas tiesiog yra toksai, myliu žuvį.
Taip. Nu ir pabandyk tu dabar kalbos komisijai be galios, be noro tam veltis į bet kokį, žinai, ten disputą. Nėra jiems vertų tą nustelkti. O prigalvoja tokių vis daugiau ir daugiau. Jeigu būtų toj komisijai žmonės ryštingi, tai čia būtų kitas dalykas, bet dabar ten jų tokių nėra. Tai vėl tada mes sugrįžėme į tą, sakykim, momentą, kad be dvasinio mokytojo tada nebus ir kalbos komisijai tokių žmonių, kurie galėtų ginti tą kalbą, saugoti. Kas turi dar savo kokių pastebėjimų, prašau, teikit visiems.
Žiūriu studijoje, vyko auksinis protas, įsijungus tuo momentu televizorių, stovi tokia mergaitė, kuri su marškinėliais ir ant tų marškinėlių užrašas rusų kalba. Net žinokit, man per širdį perėjo, vat, kai čia buvo mūsų diskusija, kai tie marškinėliai ilgi, man tai tu matėjai kažkur ir dar ten kiti, kad reiškia, kad toks reiškia pasipriešinimas rusų tankam ir su žodžiu, žinoma, čia rusų kalba ir žodis ne. Tai žinokit, man taip negera liko, pasižiūrėjau ir galvoju, kokia tamsa. Ir studijoje ir vedantieji, žinoma, aiškus tie ir vedantieji, kurie gyvena tamsoje, be kurėjo. Tai va, taip paskaičiau ir galvoju. Ir išeiti į studiją, pasirodyti viešumoj. Tai aišku, daug tokių išvalgą matai visokių netitikimų pagal mūsų sampratas, pagal mūsų suvokimus. Tai taip ir matome, kas vyksta. Tai aišku, nežiūri tokių dalykų, bet vat kartais pastebi, kai įsijungi. Tai tiek, be kurėjo taip ir vyksta tokie dalykai. Ir mes tą suvokimą, ką mes turim tik stiprėti ir turim ten. Ta pagrindą dvasinį, kurį gaunam tik iš kurėjų ir tik dėti pastangas. Kad patys stiprėtumėm.
Čia irgi tas nudvasinimas žmonių, kad būtų vartojami keiksmažodžiai ir kuo dažniau. Ir tą, pavyzdžiui, pakančiai tęsė, aš dabar tai jau neskaitau tų lietuviškų knygų, bet aš girdėjau dar, kai klausydavau įvairių ten pasisakymų jau prieš keletą metų tų literatų. Sako, mes turim atspindėti visuomeniai vykstančius reiškinius ir rašyti tokią kalbą, kaip šneka tie žmonės, kad būtų tie veikėjai, atskleisti atitinkantis charakterį. Tai reiškia, tie keiksmažodžiai mėgindo uždraust, kad nebūtų nesenzūrinių žodžių literatūros kūriniuose, bet jie nesutiko tie autoriai. Sako, šitaip negalima. Ir va palaipsniui tada įvedė tos keiksmažodžius į literatūrą, bet jie visi nelietuviški. Arba angliški, arba rusiški. Nu, daugiau dabar angliški. Tai va, tai ta prasme, tie, kurie turi būti kultūringi ir vest kitus į aukštesnį laiptelį, jie patys, sako, ne, mes turime nusileisti kito atspindėjimo, kokia yra visuomenė. Tai visuomenė ir semisi iš tų rašytojų. Pavyzdžiui, buvo plejada tokių autorių kaip kaip Baltakis, Avyžius, Mėželaitis, Putinas, Liudas Gira. Žodžiu, tie kūriniai, jie propagavo šviesą. Petras Cvirka, Salomėja Nėris. Dabar tokių rašytojų nebėra. O kaip jie bus, jeigu jie patys buvo nuskurdinti, nudvasinti amerikonizmo. Tos įtakos, komercijos įtakos. Nes dabar knygas leidžia tai už savus pinigus, anksčiau leisdavo tai už valstybės. Ten turi būti rašytojų sąjungos narys, kad išleistum knygą. Tai pradžio dabar viską iš kur gauti pinigų, nu, tai reikia gauti rėmėją, tas rėmėjas. Jau sako, aš turiu atsiimti tas pinigus. Tą aš paremsiu, bet aš turiu atsiimti ir plus dar gauti pelno. Reikia rašyti, kad pirktų. O jeigu tu parašysi gražiais žodžiais, nieks nepirks. Nes degraduojantis protas reikalauja va, tokio adrenalino, kad gautų iškai.
Tai va, aš kalbėjau ketvirtadienį su viena poete, kuri man pasakojo, kad parašė jinai dabar kažkokią novelę. Sako, kai jūs skaitysit, jūs pamatysite, ten teiksta lašodžių. Aš specialiai juos sudėjau. Aš tylėjau, nieko nesakiau, išėjau. Ir šiandien, kai atėjau į darbą, aš radau ant vidurio stalo padėtą puodelį. Aš ketvirtadienį jai padariau arbatą ir niekas to puodelio neišplovė. Reiškia, kaip ir kai jinai pasakoja, aš vis ją mėginu po truputėlį įvesti, jinai kitai sutiko, kad mes pasimelstume, jinai sako, kad labai daug meldžias, bet jeigu malda yra intelektuali, tada tas pyktis žmogui išlieka, tada jinai kažkaip nurimsta. Ir aplamai man teko kalbėti su vienu žmogum, kuris labai keikės, o tai man paaiškino, kad keiksmažodžiai, tai jį nuramino. Tai tada aš galvojau, jeigu jį nuramina keiksmažodžiai, tai kokie tie virkasiai yra žmogaus viduje. Ir kaip aplamai gali keiksmažodžiai nuraminti, nors sakant, bet kokius žodžius, nu, kažkokia energija yra išliejama. Tai reiškia, jų toksai yra tas dvasinis lygis. O labai čia man tokių man patirčių, tai keiksmažodžiai, aš mėginau kalbėti visai žmonėm, kurie nusikeikia, kad ir darbe padaro mažytę klaidą ir nusikeikia. Ir aš dažniausiai sakau, tai nejaugi jums čia kažkas sugriuvo, kad ir taip jos vartoja šituos BNK, tos pagrindinius rusiškus žodžius, ir aš mėginu paaiškinti, kad tai yra energija, ir kokia yra aukšta energija, ir kokia yra žema, ir kad tai kenkia, man kenkia, jums kenkia, jūsų vaikams kenkia, visai aplinkai kenkia. Jos klauso, jos sutinka, bet dabar jau va šita, kai nusikeikė, tai jinai taip gražiai uždėjo ranką man ant pėties ir sako, atsiprašau. O, tai aš nežinau, išleisti jinai tą savo novelę, jinai dar tik parašius, ar aš galėsiu kažkaip tokoti, kad jinai nebūtų spausdinama. Aišku, dabar visi gali dėti internetą ir iš pat galiu spausdinti.
Taip, teisingai kalbėjai, kad žmogus keikdamasis arba net spardydamas ten kokį nors daiktą, kuris ten jam kažką tai sutrukdė, ar jis užkliuvo ten, žodžiu, užsigavo, tai va, tai jis apspardo tą daiktą. Tai jis išlėja tą energiją, viduje mažiau belieka energijos ir tada jam nebėra to reiškia, noro keiktis toliau arba lieti tą pyktį ant kažkokio daikto arba žmogaus. Tai va tas žemų virpesių būsenos vidinis sąmonės lygis atitinkamai demonstruoja veiksmą. O tas veiksmas būna spontaniškas. Jis nėra sąmoningas, jis yra pasamoninis, tiesiog automatinis. Tai jeigu jūs matytumėt, nu dabar aš jau porą metų nematau tų dviratininkų varžybų per televiziją, tai Eurosporte, kai būdavo, tai jeigu ten nenusisekė kažkoks tai etapas, tai tie dviratininkai, nu, meta dviratį tiesiog ant žemės, ploškia tą dviratį. Reiškia, tokia emocija yra nepasitenkinimo savimi, kad jis pralaimėjo, kad niekas jam nepriekaištavo. Visi, o tam stovi 10 000 žmonių. Ir visi pritarė, taip, štai koks jisai, nu, nusivylęs dabar pergyvena, vargšelis, kaip jam sunku. Tai va, tokia emocinė iškrova yra žemo energinio dažnio būsenos. Sąmonė, reiškia, yra tokia užteršta, kad ji kitokio sprendimo negali surasti nusiraminimui, kai kažkas nepagal jo atsitinka norą. Tai kad čia yra ilgalaikis procesas, kol apvalomas žmogus, bet kad jie apvalyti iš pradžių, jis turi sužinoti, kad yra skelis. Tai jis nenori, tai reiškia. Kiks mažai, vis gausės. Gausės ne tik, kad klasiai ir mokytojai keiksis atėjo jau naujos kartos, ir vaikai keiksis. Ir tai bus vis atviriau ir atviriau. Tai kalba ta bus ne tik tai užteršta, jų bus žudoma. Tokia ateitis. Taip, kas turite kameras dar savo pagarsinimui? Pašau, sulikit.
Tai Algimantai, man toksai klausimas kyla, žinai, nes vat, kalbam apie tai, kad bus šviesa, bus Lietuva šviesi, bet o, taip pat kalbam, kad daug dalykų degraduos, kalba degraduos, keiksmažodžių daugiau atsiras. Kaip visą tai vat, suderinti? Ar, ta prasme, aš suprantu, kaip suderinti, aš suprantu, kaip visą tai... Taip visą tai, tas eiliškumas, kad visą tai, kas yra sukurta be kūrėjo šiuo metu ir iki šio laiko, viskas turi sugriūti, subyrėti. Tai kiek laiko užtruks visą tai ir kaip visą tą dinamiką, kokia ta dinamika, kaip jinai vyks. Vat man tas dalykas įdomu. Kaip viskas judės į priekį, ta prasme,
visas
grius įdomu. Nu, čia suduvietiškai įdomu.
Bet matai, šiuo atvilgiu nukreip vektorių į procesą. Nesiek rezultatų. Kada bus, kiek tai bus. Kadangi griūtis yra procese, o ne sakykim, baigtinis dalykas. Tai vienoje vietoje vienu metu bus griūtis didesnė, kitoje vietoje bus mažesnė. Visa tai priklauso ir nuo mūsų, kiek mes būsim aktyvus, kiek mūsų energiniai aukštesnio dažnio virpesiai dar bus paaukštinti. Jie ramins aplinką. kad aplinka nebūtų tokia agresyvi. O jeigu aplinka visą laiką gausėja savo pasireiškimais, degraduodama, tai natūralu, tada bus konfliktų daugiau. Bet va čia problema, ar mums reikia tiek jau viską stabdyti ir agoniją tęsti kuo ilgiau, kad švelninti ją. Bet tai neduos to poveikio, kad jie susimastytų. Ar tiesiog leis vystytis natūraliai visiems įvykiams. Tegu jie ten vienas kitą šaudo, žudo, ėda tiek intelektualiai, tiek fiziškai. Tada aplinkybės iš tikrųjų yra labai nepalankios gyventi, vat kai, sakykime, ramybės nėra, yra daugiau nusikalstamumo, o dabar, vat ir man dviratis dingo, tai yra geras dviratis. Ir žodžiu, kai aš nesidomėjau tokiais dalykais, man atrodo, kad jau dabar, jeigu kažkas vagia, tai milijonai vagia, o čia, žinai, smulkintis dėl dviračio, tai nebėra kam, visi, žinai, ten išnykė tie vagišiai, kokie būdavo ten ilga pirščiai, tad trolėbusi ar autobusi. Na, nu, kadangi aš neskaitau jau keletą metų tų pranešimų Lietuvos žinių neklausot, aš nežinau, kokie ten nusikalstamumai dabar vyksta, man atrodo, kad jį pranybė, žinai. Tai va, tai jie prieškėtas procesas degradavimo, jisai tik tai su kurėjų yra sustabdomas. Perkeliama tarsi vat iš to degradavimo į šviesos pusę, o griovys yra tarp šito, kaip riba, tarp to, ką tu darai iki tol, ten savanaudiškai elgdamasis, ir kurijas tave perkelia į kitą pusę, kur yra šviesa, altruizmas. Tai va, jeigu tai daugiau bus mūsų pasireiškimo, natūralu, tada bus lengviau apsispręsti ir kitiems, kurie dar nieko nėra girdėję. Va žiūrėk, kaip aš sakiau, kad ta, kuri man pasiūvo užuolaidas, nu, paprašė 10 knygų. Aš sakau, tai gal nereikia tiek daug, gal neskaitys ten, kuris knyga, šita knyga turi būti skaitoma. Nesako, norinčių yra labai daug. Papasakojo ten jos motina. Tai va, tai žodžiu, sėklasėjama, motina ir va kokie bus. Nu, neaišku, nes mane stebina tai, kad mūsų va toks yra kažkoks tai 30 riba, kur neperžengiama taip jau tvirtai ir nedidėja. Dabar, pavyzdžiui, ne vieno nėra, kurie Kaune lankydavo gyvasios pamaldas, kai jos vykdavo lauke ir vykdavo ažolynė prie bibliotekos, už bibliotekos. Panemūnė išilė, gražiam pušynė, paskui už Garliavos prie upės ten toli reikėdavo važiuoti. Dabar ne vieno neliko, o tada irgi susirinkdavo apie 25-30 žmonių. Tai va tas skaičius išlieka toks, nors jau kiti žmonės suėjo. Ir jis nepadidėjo. Aš galvoju, kas čia per užburtas ratas tam augimui, kad tarsi nepatinka kiti. Jeigu patinka, tai labai trumpam ir vėl išeina. Tai va, tai šita prasme, kad būtų didesnė gausa mūsų, kad mes turėtume poveikį, nu nėra tokios gausos, tada reikia lieka mums stiprinti kokybę per mūsų stipresnį pasireiškimą. Kad mes save nebijotume įvardinti, kaip pravastrybės aš esu sūnus ir dukras, kitiems žmonėms. Tai nėra taip paprasta save pavadinti, jeigu tu būsi na to, na, nepaliudyji.
Nu, aš nesimėkite.
Reagavimas yra aplinkos. Nu, čia atsirado. Tai vat tas dar nesudvasintas asmenybės protas, jis bijo tokio reagavimo. nu, tokio pamenkinančio arba ten tokio nepritariančio. Tai čia jau priklauso nuo mūsų gyvo ryšio su kūrėjų gelmės. Bet jeigu ta vaga gilinama pakankamai, tai tiesiog tampa natūralu reaguoti į tai ir išsakyti, aš esu kūrėjo sūnus arba dukra. Tai va, šitas procesas, žinok, jisai nėra numatytas ilgam laikui, ta prasme, iki kažkokio konkretaus termino. Tai būtų dešimtmetis ar šimtmetis. Visa diktuoja procesui eiga, atitinkami įvykiai, net ir tie, kuriuos išprovokuoja tas gyvulinis protas. Žiūrėk, kaip išprovokavo reakciją dėl Ukrainos ir Rusijos konflikto, kuris yra suorganizuotas tų banksterių. Bet jau pasekmės ir ta reakcija, jinai veikia kitus žmonės, kad tie žmonės dar labiau yra suskaidomi. Jau įsivaizduokit, Latvija priėmė įstatymą, kad gegužės 9 dieną ant valstybinių pastatų iškelt ir valstybinę Latvijos vėliavą ir Ukrainos ir perišt juodų kaspinų ir pavadintą dieną tik šiais metais aukų kritusių Ukrainos Rusijos kare, ukrainiečių aukų. Tai va, tik nupratėjimo jau eina. Įstatymus priminėja tam, kad pataikauja Ukrainai. Koks čia gali būti Ukrainos, reiškia, išaukštinimas. Jeigu jis atvažiavo čia, tai gerai, derinkitės prie lietuvių. Dabar ne, lietuviai prie ukrainiečių derinasi, reiškia, Lietuva tampa mažąją Ukrainą. Kvailystė. Tiesioginė prasme kvailystė. O dabar jau 14 tų pseudo sąjungos narių prašo pseudo sąjungos, padėkit su tais ukrainiečiais. Privažiavo daug, ir ten Latvija, Estija, Lietuva, ten Čekija šaukė, Lenkija, dūstam nuo ukrainiečių, padėkit. Tai kam jūs įsileidot juos? Tai va, tie procesai, kada yra išprovokuojami agresijos kariniai veiksmai, jie diktuoja tokius veiksmus, kurie vėl diktuos atitinkamus sprendimus. Ir tai turės atitinkamo poveikio visai eigai. Dabar jau niekada nebebus tos ramybės, kokia buvo tarybiniais laikais. Kada žmonės gyveno, nu, labai gilios ramybės laikais. Ir buvo tada kūriamas žmogaus gyvenimas šviesoje. Ir žiūrėkit, kokios buvo dainų šventės, kaip masiškai suartindavo žmonės. Visi tie konkursai, palaipsniui ten įvairiose vietose, paskui ten zonose, atranka ir suvažiavimas į Vilnių. Masė žmonių privažiuoja. Niekas nekalbėjo apie kokį karą. Buvo tokia suartėjimo ir bendravimo aplinka. Tai va dabar tokios aplinkos niekada nebebus. Kolorantai nekeis apskritai visos šalies anklodas. Nes jie yra prieš kurie valia visas išmastyti. Savanaudžių žmonių. Visa tas anklada yra prieš žmogų nukreipta. Na ir pasaulyje tas pats. Tai viską reikės pagal kurie valia sutvarkyti. O kitoje laiko tokių ramybės, kokia buvo mūsų Lietuvoje tarybiniais laikais, niekada nebebus. Nes jis sugriauta ir visai.
Bet aš negaliu pritarti tam dalykui vien dėl to, kad būdavo nuolatiniai išgerinėjimai, tuščios kalbos, baliai, pirtis. Kiek šitose vietose buvo tuštybės, tai Aš to ir pasimėgėlorim.
Nu, vat, aš ką kalbu, Lenina, ne apie tą. Aš kalbu, kad nebuvo tos įtampos. Tu turėjai vis tiek užtikrinimą, kad tu pensiją gausi, kad tu gausi tam tikrai aprūpinimą. Ir apie tai, kad neturėsi duonos kąsnio, ir minties nebuvo. Ir buvo bendravimas. Kokio turinio jis buvo pripildomas? Tai buvo daug, daug tų, kurie prie alkoholį vartodavo, tai buvo susiskaidimas, jo yra, ten, sakykime, inteligentija, yra darbininkai, bet darbininkai eidavo į darbą. Dabar nėra darbininkų einančių į darbą. Tai kur jie eina? Jie eina gerti. Jie geria. Alkoholizmas yra didesnis negu tarybiniais laikais. O susvetimėjimas, tai net apskritai nepalygintinas, koks dabar yra susvetimėjimas. Vaikai į gatvę neišeina žaisti. Pabūdavo tarybiniais laikais, taigi eidavo tildytų vaikų, sako, jau triukšmas toks kiemas. Buvo klegesys, nebėra to. O tai ir liudyje, kokia yra visuomenė nebe tikra, nebe natūrali, ne pagal kurio valią, kur bendrystės apskritai nebėra. Kaimynai nesueina su kaimynais. O šitaip negali. Dėl ko kaimynas vadinasi? Kad kaiminystėje gyveno. O kur kaiminystėje, tai ten turi būti bendravimas ir bendradarbiavimas visumos gerovė. Tai artimiausi žmonės. Pat šito nebuvo. Buvo, aišku, ideologija, o šiandien nėra ideologijos. Yra ideologija. Kur kitos nuomonės nieks nenori įsileisti nei į radiją, nei į televiziją, niekur nėra įleidžiama. Mintis, kuri netitinka ideologijos, kurie eina iš Vašingtono ideologijos. Ir įskirta visiems, ir Europos pseudosąjungai. Aš pabrėžiu žodį pseudosąjungai, nes nėra sąjungos, kur būtų lygiaverčiai. Ir Rusija ta pati yra Vašingtono skiriama politika. Skaldyk ir valdyk. Valdyk laimę. Čia yra žaidimas. Ir kad krenta gyvybės, tiem žaidėjams visiškai nesvarbu, tie, kurie organizuoja šitą žaidimą. O jis organizuoja tam, kad turėtų savo kišenį ir tą karinį pramoninį kompleksą. Nes jeigu sukils pramoninis karinis kompleksas, tai tie banksteriai bus sunaikinti. Ir vat jie ir nepaleidžia savo gniauštų visos finansinės sistemos. Čia privačių šeimų, žydų šeimų, žydų, pabrėžiu, jie nesileidžia kitokį. Anksčiau buvo atvarai, galima paskaityti Wikipedijoje, kas sudaro centrinį federalinį rezervą Amerikos centrinį banką. Tai buvo ten 20 amžiaus pradžioj jisai įsteigtas tik tai. Pamatė tie žydai miklus pirštai ir gudrios smegenys, kad galima paverkti visą pasaulį šitaip. Piniginė sistema dolerių. Na, ir pasiūlė tą centrinę federalinę sistemą. Rezervų sistemą. Tai žodžiu, buvo 5 šeimos. O paskiau suvokė, kad reikia save užslaptinti. Tai pristeigė bankų ir padarė tos centrinės rezervo sistemos akcininkais bankus, kurie jiem priklauso tom pačiom šeimom. Anksčiau dar buvo Wikipedija išvardintos tos šeimos. Žiūrėjau čia prieš dar išvažiuojant iš Vilniaus. Jau nebėra tų net akcininkų. Viskas yra tiesiog užslaptinta.
Taip,
tai dabar nerodo ir ką veikia tos finansinės organizacijos, pavyzdžiui, anksčiau ta pati didžiausia pasaulinė BlackRock, jinai turi praktiškai valdo viską, ir žemė, ir iškasenas, ir tie bankai, viskas. Ir anksčiau buvo galima matyti, į ką ta BlackRock investuoja, o dabar jau sakė, viskas uždaryta, nieko nematyti, ten dar yra kažkokia citadelė. Tarp kitko, jinai jau egzistuoja ir Lietuvoje. Aš net nežinau, kad bankas iš viso egzistuoja. Man čia teko pervesti pinigus ir tas žmogus turėjo toj citadėliai banko sąskaitą. Mane labai nustebino, tai ta BlackRock jau nieko nebėrodo, kur jie investuoja. Gali būti ginklai, alkoholis, cigaretės, prostitucija, ten standarė yra narkotikai ir nieko negali matyti. Daugiau.
Taip, tai va tie banksteriai ir valdo per tai, kad jie lieka šešėlyje, o kitiems leidžia irgi turėti savo milijardus, kad jie išliktų kaip parankiniai. O tada su visais kitais darykit, ką norit.
Jo, brangiai, bet norėčiau pridurti, ar jūs žinot tokį dalyką, kad egzistuoja Darknet? Tai, ką mes turime internetą šiuo metu, visą tai, kas yra, vat, visos tos programos, kurias mes naudojam, visą tai, ką mes matom čia, yra vienas dalykas. Yra Darknet, tai yra internetas, kuriame vyksta prekyba ginklais, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis. Visą tai, vat, yra tokie dalykai šiandien. Ir dabar, kas viešėja ir aiškėja, pažiūrėjau, aišku, kai kurie žmonės žinojo apie tai, daugelis žmonių net nežino, kad toks dalykas egzistuoja, bet tai, kas vyksta iš šiuo metu, tam Ukrainos ir Rusijos kare šiuo metu, kuris vyksta, yra vagiami ir pardavinėjami vaikai, pardavinėjami žmonės, kažkas tai, vat tos dvi šalys kariauja, jau kažkas užsėjama tų vaikų vagystę ir pardavinėjimu, ir visam tam Darknet, tame tamsiame, tamsiame internete vyksta tokie dalykai. Tai, kai pagalvoji, iki kokio lygio yra degradavęs žmogus jau dabar iš tikrųjų, kad kažkam tai vyksta, kažkur tai vyksta nelaimės, žmonės žūsta ir konfliktai vyksta, o kažkas tuo naudojasi iki tokio lygio, kad vagia ir pardavinėja vaikus ir žmonės. Tai yra tragedija ir tas dalykas egzistuoja ir nei valstybės, nei kažkokios tai saugumo institucijos, valstybinės saugumo institucijos į tai kažkaip tai numoja ranka arba leidžia tam vykti arba negali su tuo kovoti dėl to, kad taip yra paslėptos tos internetinės svetainės tam Darknete, kad jų tiesiog neįmanoma susekti. VPN'as yra tokie dalykai, kurių tu negali susekti.
Jie nedarknet, jie yra, žinai, kaip prekiauja vaikais. Ir žmonės stebėjo. Yra tokia amerikiečių kompanija, aš neatsimenu pavadinimo, kaip tikėja. Ir tu gali pirkti baldus. Tai vaikai prekiaujami, pavyzdžiui, spintos sąlyje, 30 tūkstančių dolerių. Žmonės pradėjo domėtis, paprasčiausia spinta, kuri gali kainuoti kelis šimtai dolerių, kainuoja 30-15. Jie nedarknete gyvena, jie gyvena normalioj parduotuvėj, kuri prekiauja baldais. Tik tai vaikai yra prekiaujami paslėpti po baldais. Ir tada paskaitėjo ir išsiaiškino, tada jie išėmė šituos.
Bet matote, jūs turite suvokti tokį dalyką, kad čia yra specialiai organizuota tų banksterių, tų vat, turinčių maišto geną, palikuonių, to šimtinės ir jų padėjėjų, kurie prisijungia prie kaligastijos. Tai per kartų kartas, per 200 tūkstančių metų, kokie būtų susimaišę, bet jie išsaugojo tą geną. Tai vat jiegi tą, kur buvo tas kaligastijos išmokytas tų laikų geriausių genties protų, tas kredito panaudojimas. Ir tas kreditas buvo teikiamas, kad būtų lengviau vietoj barterio. Na, kurti tą aplinką. Visumos gerovė. Tai va tų gudročių, kabutėse, proto dėka, va tų žydų, jis buvo paverstas pelno siekimo tikslu. Bankai turi siekti pelno. Jeigu jūs pastebėsite, tai jie dabar tos pinigus ten investuoja visur, paėmą iš žmonių ir investuoja įvairiausias rytis. Jie su bankininkystė, žinai, atvirai pasakius, susiję tik tiek, kad ten paima pinigus iš žmonių ir dar kažkam kreditą duoda, o kitus pinigus pasidaro iš įvairių šalutinių veiklų. Tai vat, šitos visos tos, arba kokios ten tinklo, žinai, ten paslėpto, tai ne tik tai, kad ten būtų, sakykim, tas tinklas toks jau būtų koks nors užslėptas. Apskritai, visa sistema šito interneto buvo atskleista vaizdos tam, kad būtų panaudojami kaip ir bankai visumos gerovė. Bet miklus protai tų bankstrių suprato, kad galima pavergti žmogų, jį paversti narkotizuotų, tai įvairiai žaidimais. Bet ir užvaldė tuos protus, įvairūs kompiuteriniai žaidimai. Ir tada sukūrė tą tinklą būtent tik tai vienos pakraipos protai. Visi geicai, visi, reiškia, ten maskai ir panašus į juos, kurie milijardieriai ten, jiems leido uždirbti milijardus. Ta finansinė sistema leido uždirbti jiems. Ir tada jie prikūrė, o tada žiūri, tai kaip patenkinti tuos milijardierius. Nu kaip, nu tai jiems reikalinga ištvirkauti, nu tai tada reikia sukurti kažką, kas kitiems nebūtų prieinama. Ir policija tokių dalykų ir netirs, nes tai organizuota yra viskas. Kaip ir narkomanijos negali įveikti, nes tai organizuota. Tai vat tie banksteriai leidžia visai tai piniginiai sistemą užvaldyti tuos savanaudiškus protus per ginklus, narkomaniją, prostituciją. Visi kiti paklūsta. Kaip sako, susiribeni iš tuos tris milžiniškus pelkinus. Nes tai yra tam tikrų instinktų tenkinimo sferos. Tu gali, turėdamas ginklų, žudyti kitus, gali aprūpinti tada kokias nors ten gaujas vėl narkotikais, vėl nauji milijardai. Ir galiausiai pateikti pasitenkinimą į fizinę. Ir vaikus, ir prostituciją. Tai vat, visa tai yra organizuota tų banksterių, kad jie būtų nematomi ir mėgautisi. Ir tie sistemos žaidimo, žiūrėk, įsileido tą Trumpą kaip svetimkūnį, tam, kad žmonės nukreiptų dėmesį. Vat, yra prezidentas, kurio nepriima. Ir jie tyrinėja, kaip reaguoja tas katilas, vat, tų 350 milijonų skirtingų religijų, politinių pažiūrų ir taip toliau, žmonių katilas, kaip reaguoja į tą svetimkūnį. Jis nepritampa prie tų pačių partijos respublikonų. Ir mato, kad galima ten, nu, tą išspjauti svetimkūnį. Ir to pačiu partija nieko jo neužtars. Nes jis yra mūsų, reiškia, kaip reiškia, nepriimtinas kūnas, kuris turi milijardų, bet jisai politiškai netinkantis. Jis nėra sistemos priimtas žaidėjas. Tai tada mato, kad galima falsifikuoti ir vokti atvirai tuos rinkimus, nors jos filmuoja ir vis tiek ten krauna maišais biuletenius jau. Ir niekas negali to sustabdyti, nes jau prieš tai buvo ištirinėta, kad nebus tų jėgų, kurios galėtų tą padaryti. nebus tų jėgų. Ta, tokia atrodo ta Amerikos visuomenė, žinai, ten pilna ginklų, pilna laisvo mąstymo, bet teliukai. Jie negalėjo šito. Bet kai yra jau argumentai, yra faktai, yra nufilmuotos medžiagos, negalėjo teisme ką nors įrodyti, nes teisėjas pasako, ar mes nepriimsim tų visų jūsų pateiktų ieškinių ir nepriima. Ir nėra jėgos, kuri pasakytų, ką jūs daro. Tai va, tie banksteriai ir pavergė tos 350 milijonų, patys likdami nežinomi. Bet likdami realūs, dolerių tvarkytojai. Tai va, visa ta sistema, jie ir leidžia turėti tą internetą, kad tik tie turėkit, kuriems mes leidžiam turėti, sukurtą turim minti, tų žmonių, kurie yra sistemos žaidėjai. O kitai sistemai jokio interneto neleis sukurti. Ir nebus sukurta. Nors Trumpas bando kažką daryti, nieko nepavyks. O tie visi, kur yra ne tik tai tegi tinklai, bet yra realūs gintintų turtuolių įvairūs suėjimai. Prie priedangą, kur jau tie veiksmai vyksta, ne tik tai, kad čia pirkimas, pardavimas, bet kur jau tenkinami tie poreikiai. Žodžiu, čia yra tik vienas kelias su kurėjų, viso šito neišsirpsi. Jokiais įstatymais, jokiais materialiais veiksmais. Neįmanoma to išsirpti. Tiek skleidžiant aukštesnio energinio dažnio virpesius, kad jie taip pat apimtų ir tuos, kurie yra vat visų šitų šetoniškų žabangų ir maišto tiesėmiai. O čia tada reikalingas ir bendravimas, ir bendradarbiavimas su maistu. Bet reikia vėl turėti ir savyje tos galimės tą daryti. Bet šiuo atveju tai vėl. Tai palikta natūraliai įvykių eigai. Reikia susirūpinti savimi. Savimi.
Algimantai, tai šitą dar procesą vis tiek paskubins ir gamtos visos stichijos, mano atveju.
Taip, tai tos stichijos anksčiaugi buvo apmaldomos apvaizdos. O dabar, kada apvaizda jau nebesikiša, išskyrus tada, kada mes meldžiame įsikišimo, ir jeigu tai atitinka kurie jau valia, tai natūralu visos stichijos tik didės, stiprės. Ir tai bus vėl pasekmės skaudesnės aplinkai. Tai vat mes dar turim tą gyvąją šventovę, gyvąją religiją, preikštinę religiją. O aplinka tai turi tik tai ritualinės įvairias sektas. Ritualinės, įsivaizduokit. Nu tai kaip nieko. Tai vat mes dar galim apsaugoti ir tą kraštą. Ir nuo stichinių nelaimų, tokių, kad nebūtų tokių skaudžių pasekmių, kokias patirs aplinka. Ir vėl priklauso nuo to mūsų atsiverimo savo viduje ir vidumi. Nes iš mūsų vis tiek realiai sklinda virpesiai. Mes esam net ir nesamoningai būsenai miego metu, vis tiek iš mūsų ne taip aktyviai, bet sklinda to paties dažnio energiniai virpesiai, tik tai jau galia mažesnė, kai mes esam nesąmoningai būsenai, miego metu. O sąmoningai būsenai mes aktyviai skleidžiame ir dar plius priimam naujus sprendimus, atliekam naujus veiksmus. Tai va, jeigu mes būsim vis veiksmingesni, čia bus didesnė ramybė ir nuo tų stichinių nelaimė. Ir net nuo tų visų karinių atšvaitų, kokie čia girdysi. Bet kvaila valdžia nuo to netaps protingesnė. Ir jie, būdami neryštingi, o padlaižiai, tai Kremlių laižė Briuselį ir tebe laižo, dabar Ukrainą laižo. Ir viskas yra prieš tautą. Ir prieš kurėjo valią. Tai va, nuo mūsų priklauso praktiškai viskas. Nuo mūsų. Jie nieko nedarys, kad būtų normali tvarka. Jie žiūrė savo interesų. Partija siekia savo interesų. Ir ten vienas puko ten nuolatinis dalyvis. Vienas yra tėvas, kitas sūnus, Labanauskai atrodo. Tai va tas jauniklis, tai jis, ką ten jauniklis, gal kokie jau 40 metų. Tai va jis dabar tapo ekonomikos daktaru. Jis ten labai irgi šneka ir apie bendravimą su žmonėmis ir taip toliau. Tai jis dabar įstojo į Skvernelio ten kūrimą partiją. Vėl reiškia, atsiduoda, kad patenkintų savo interesą, atsiduoda tam tikrai grupuoti. O kur grupuotė, tai yra tik tai tos grupuotės interesai. Jie prieš to statomi kitų grupuočių interesams. Reiškia, visos tautos neapima. Nes yra žemažiūris siauras mąstymas. Ir kol yra partijos, niekada nebus tvarkos toje šalyje. Niekada. Turi būti vedliai nušvitę. Kiekvienoje šalyje vedliai. Jie formuoja kryptį. O partija neformuoja krypties. Jie tik tai nekyma formuoja. Ir žmogaus vidaus sąmonės griebimą. Kad jį nešviesėtų. Negali grupė tapti šviesi. Nušventa individas. Ta nušvitęs jis nori, kad tada šviesa būtų skleidžiama, o ten toj grupėj kiti nenušvitę. Na ir kaip demokratijos sąlygom, kaip tu vienas nugalėsi daugumą. Sprendimai priima balsų daugumą balsuojant. Tai įsivaizduok, kitaip labai lengva melą paversti tiesą. Kas ir vyksta dabar su Ukraina. Čia propaganda šneka vieną, ten visiškai kas kita vyksta. Apie banksterius jie nieko nešneka, apie visą tą sistemą jie nieko nešneka. Nes jie negali šnekėti, nes jie šito ir nesuvokia. Apie maištą nieko nešneka, nes jie nenori skaityti Urantijos knygas. Ir mąstyti pagal kurėją. Tai gal einam pietų? Man reikia važiuoti į Laisvės alėją ir su knygom pabandysiu. Pažiūrėt, kaip čia Kaune. Aš kai važiavau.
Jungčiau prie karas algino. Tai.
O kur tu esi dabar Lietuvoje?
Laisvės alėje. Ne, Lietuvoje? Ne su Lietuvoje, bet prisijungčiau, jeigu būčiau Lietuvoje.
Nes aš esu kelis kartus Laisvės alėjai su Rantijos knyga stovės. Bet tai buvo, kai tik išėjo knyga, tai 2005 metais, ar 6. Iš pradžių, o gal net ir vėliau, dar ne jau pirmais metais. Nu, dar aprašymai yra, aš dabar neprisimenu, svetainių, ten mano kelionė su Rantijos knyga, patyrimai su Rantijos knyga. Tai va dabar aš sugrįšiu tą laikmetį, prieš 14 metų, kai aš ten patyriau Laisvės alėjai. Prisimenu, ten ateidavo žmonių, pavartydavo Rantijos knygą, bet aš dabar eisiu su kalbu jums vėl ir su kurėjo knygą. Rantijos knygos nesiverčiu galbūt. Nu, nebent turėsiu kupriniai, tai jeigu ką, kad parodyčiau. Nes nerandu savo egzempliorio, ar kraustymasi, kur aš jį padėjau, ten su kietu viršeliu, o tą, ką aš turiu, tai aš nenoriu vartyti, kad neišsiteptų, nes galbūt kažkas norės Urantijos knygos, tai aš turiu čia atsargoj. Tai va, tai žodžiu,
kas tu?
Būsit laisvės alėjai, tai nepasididžiuokite, prieikite. Sužinosite iš visų dalykų, jeigu nežinote. Kad yra tokias knygas, kalbu jums vėl.
Gerai.
Sėkmės Algimantai, laisvės
prasidžiuosiu.
Ir mes leidžiam, ačiū. Ačiū, prisijungsim.
Šiltai apsirengę.
Ačiū, Algimantai, ačiū. Jo, tik su kurėju viskas pavyks gerai. Jau
apsirengti.
Tik tai su juo.
Tik su juo.
Ačiū. Ir su
dėl. Tai ačiū jums.
Su dėl. Vaikeliu.
O rytoj.
Ačiū, su dėl. Rytoj. Rytoj vaikasi.
Ja, rytoj aš gal irgi eisiu į laisvės alėją. Taip, jeigu geras oras, be lietuvus. Nes man ten reikia susirasti vietą, ten viskas tiek. Viena palapinė per kitos stovi tose mūgėse, tarpelio nebepalieka.
Algimas taip, Algimantai, tik neįstok į laisvės partiją, gerai.
Jau išteks alėjos galbūt.
Gerai, sėkmės, iki.
Iki.
Sudėjo.
Su geriausiu.